Og þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti. Við erum að ræða fjármálin og hæstvirtur félags- og ráðherra búin að fara yfir margt hér í kvöld. En því miður, ég verð að byrja á því að leiðrétta hæstvirtur ráðherra. Hann kom með rátt mál hér í pontu fyrir kvöld. Hann sagði að honum bæri það skal hækka samkvæmt neysluvísitölu að vísitölu neysluverðs. Það rátt. 69. grein almenna tryggingalaga stendur skýrt ákvörðunin skal tekið mið af launaþróun og eingöngu gagnvart neysluvísitölu er vegna ef hún hagkvæmari. Og ég segi fyrir mitt leiti hvernig í óskubunum það kemst ekki nálægt mínum skilningi reikningi getur 3,5% neysluvísitala verið betra en 5,7% launavísitala er laun. Hvernig í ósköpunum getur 3% á síðast ári eða síðast áramót fyrir að veri betra en lífskjarasamningar sem voru upp á mun prósent á aðra 2%. Og hvers vegna förum við ekki eftir þessar einföldu lögum sem við erum búin að samþykja hérna á þinginu. 69. grein, það skal fara eftir launaþróun. Eingöngu eftir vísitölu neysluverðs ef hún hagkvæmari. Þetta stendur skýrt í lögunum. Og ef það væri fara eftir þessu þá væri mun betra fyrir öryrkjana í dag. Og þá væru þeir ekki alltaf skildir eftir. Það á að skilja það inn enn eina fyrir eftir. Hækkan er dynja. Það er verið að tala það með annar hendin að lækka skattaprósentustigið. Hinn hendin er alltaf að taka og lækka persónuafsláttinn. Ég meina þið verður að fara að taka ákvörðun að það á ekki að fara svona með þetta fólk. Það á að segja þeim sannleikan og koma fram með það og fara eftir lögum. Því þið skal hækka samkvæmt launaþróun.